Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 15 август, дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Мисырның алеке президенты Хөсни Мүбәрәкне мәхкәмәдә хөкем итү дәвам итә. Кытайның Шэньчжэнь шәһәрендә 26-нчы җәйге универсиада уеннарында Татарстан вәкилләре 2013 елгы Казан универсиадасына әзерлек эшләре алып бара. Төркиядә танылган түрколог профессор Әхмәт Тимернең «Ватаным Төркия» дип исемләнгән китабы дөнья күрде. Мисырның алеке президенты Хөсни Мүбәрәк бүген тагын мәхкәмә каршына басты. Ул коррупциядә һәм баш күтәрү вакытында демонстрациячеләрне үтертүдә гаепләнә. Әгәр дә аның гаебе расланса, Мүбәрәккә үлем җәзасы яный. Бүген Мүбәрәк тарафдарлары белән аңа каршы булучылар арасында тагын каршылык чыкты. Мисырдагы хәлләрнең дәвамын Ландыш Харасова күзәтә.
Мисырның элекке президенты Хөсни Мүбәрәк тарафдарлары һәм аңа каршы булучылар арасында кабат тарткалаш купты. Беренче мәхкәмә тыңлауларыннан аермалы буларак бу юлы каршылыклар шактый кискен барды. Быел процесслар вакытында якыннарын югалтканнар үзләре белән ташлар да алып килгән иде. Ике атна дигәндә бу инде Хөсни Мүбәрәккә карата икенче мәхкәмә утырышы булды. Бу юлы да 83 яшьлек Мүбәрәк мәхкәмә тыңлаулары узучы полиция академиясе бинасына көпчәкле хастаханә ятагында китерелде. Аның тарафдарлары Мүбәрәк каты ауыр дип санаса да, аңа каршы торучылар моңа ышанмый. Ятакта яткан Мүбәрәкнең сул кулыннан кан тамырларына кертелгән энәләр күренеп тора иде. Аның белән булган ике улы Алла һәм Җамал әтиләрен телевидение камераларыннан яшергә тырышты. Ауру булуына карамастан, хәкимнең соравына җавап биреп, Хөсни Мүбәрәкнең мин монда дип әйтүе шактый кер тавыш белән чыкты. Мүбәрәкнең мәхкәмәгә килүе аңа каршы булучыларны тынычландырды, чөнки алар элекке президентның сәламәтлеге начар булуы турындагы сүзләр дөреслеккә туры килеп, мәхкәмәдә катнаша алмас дип шикләнгән иде. Бүгенге тыңлаулар 3 августта узган утырышның дәвамы булды. Ул вакытта кебек бу юлы да мәхкәмә бинасы тышында халык үз хисләрен яшермәде. Мөбәрәккә каршы булучылар һәм аны яклаучыларны полиция тынычландырды. Монда катнашучы Әхмәт исә Рейтерсга Мөбәрәккә каршы мәхкәмәнең гадел түгеллеген әйтте.
Мин
85 миллион кешенең берсе, әмма безнең белән булган һәм 30 ел идарә иткән кешене мәхкәмәгә бирү дөрес түгел. Мәхкәмә алдына иминлекне тәэмин итмәгән өчен эчке эшләр министры һәм миллиардлар урлаган кешеләр басарга тиеш. Бу кеше хәрби, без ничек аны җавапка тарталабыз? Ул соңгы 30 елда илдә сугышлар булдырмады. Әлбәттә, проблемнар булды, әмма бу бер кеше гаебе генә түгел, ә барыбызның да гаеп иде. Шуңа без аны гаепли алмыйбыз. Әгәр без протестчыларны үтерү турында сүз йөртәбез икән, моның өчен эчке эшләр министры Хабиб Аль-Атли җаваплы булырга тиеш. Әмма Мөбәрәккә каршы булучылар Әхмәт кебекләр белән килешми. Мисал өчен шуларның берсе Мустафа Әл-Огил Мисыр алга китсен өчен бу мәхкәмә кирәк иде дип саный. Мисырлар ике аягына да баса алсын өчен без бердән булырга тиеш. Төркиядә бездән яхшырак түгел, Америкада бездән яхшырак түгел, Русиядә бездән яхшырак түгел. Бер генә сәнәгать иле дә бездән яхшырак түгел. Мисырның сәнәгатьтә, сәүдәдә һәм авыл хуҗалыгы үсешендә ихтыяҗы бар иде. Бу безгә кирәк булганда Мөбәрәк кайда булган һәм нишләгән? Мөбәрәк Мисырны сата барган, ул Шарм эль-Шейх тагы җирләрне саткан ди Огил. Хөсни Мүбәрәк һәм аның ике улына карата киләсе мәхкәмә утырышы 5 сентябрьга билгеләнде. Шулай хөкемдар моннан соң мәхкәмә тыңлаулары телевидениедә туры эфирдан күрсәтелмәячәген әйтте.
Мисырдагы соңгы тарихият белән Ландыш Харасова таныштырды.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның дүшәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Узган җомгада Казанда Татарстанның хөкүмәт оешмалары арасында төзелгән һәм милләт-ара мөнәсәбәтләрне җайлауны максат итеп куйган эшче төркем җыелышы узды. Бу юлы анда ике мәсьәлә: милли вә дини темаларны яктырту, бу эштәге проблемнар һәм Татарстандагы төрле халыкларның бәйрәмнәрен үткәрү каралды. Шунда чыгыш ясаучыларның берсе, Татмедиа агентлыгы җитәкчесенең урынбасары Нурия Беломойна белән сөйләшеп, Карим Камал җыелышта күтәрелгән проблемнар Татарстандагы милләтара хәлләренең кайбер федераль мәгълүмат чаралары тарафыннан ничек яктыртылуы турында сорашты.
Узган атнада Казанда төрле министрлыклар арасында оештырылган эшче төркеменең, ул эшче төркеме Татарстандагы Милләт ара мөнәсәбәтләрне киләү өчен төзелгәнлеге ачыкланды. Шуның икенче утырышы узган икән. Башта без бу эшче төркемнең статусын ачыклап китик әле, ул нинди максатлардан чыгып төзелде?
Татарстан ул күп милләтле регион буларак, аның өчен бу сорау әлбәттә мөһим сорауларның берсе. Һәм бу эш группасының элек булмавы үзе гаҗәп. Ул әле кашан булырга тиешле бер оешма, аңлыйм мин. Тон булса да ун булсын, аның беренче утырышы 18 майда булган иде, икенче утырышы менә 12 августта булды. Мин аның әгъзасы буларак инде икенче мәртәбә чыгыш ясадым.
Хәбәрдән күренгәнчә, әлеге утырышны премьер-министр урынбасары Зилә Вәлиева үткәргән, ягъни бу аның җитәкчелегендә төзелгән эшче төркем дип аңлыйм инде мин.
Әйе, ул аның һәм Дон Баралевнең Александр Михайлович Терентьев дигән кеше. Алар икесе алып бардылар ул утырышына.
Анда әгъзалар булып хәбәрдә күренгәнчә, ничектер теге урынбасарлар дәрәҗәсендә үткән бу утырыш, ул эшче төркемгә министрлар үзләре керәме, менә бу төркемнең дәрәҗәсе министрлыклар дәрәҗәсендәме?
Урынбасарлар килгән иде ике министрдан да, әмма беренче җитәкчеләр ике министр дә алар Кытайда Шэньчжэньдә университетта ачылу тантанасында иде.
Болай алар керә инде шушы эшче төркемгә министрлар.
Болай керәләр, әйе, болай керәләр әлбәттә.
Менә сез үз чыгышыгызны анда Татарстандагы кайвакыт катлаулы, кайвакыт аерым игътибар таләп итә торган милләтара мөнәсәбәтләрне тиешле дәрәҗәдә яктыртучы булмау турында да чыгыш ясагансыз. Ягъни мәсәлән, бу өлкәдә әзерләнгән, белеме булган журналистларның җитеп бетмәвенә дә зарланып алгансыз. Бу яктан караганда вазгыятьне ничегрәк бәяләр идегез безнең тыңлаучыларга?
Беренчедән, мин масса күләм матбугат чараларының бу теманы яктыртуда бик күп эшләүләрен билгеләп булдым. Җитәрлек дәрәҗәдә түгел дип әйтеп булмый. Киресенчә, барлык матбугат чаралары да бу темага мөрәҗәгать итәләр, әмма алар төрле дәрәҗәдә яктыртаны. Әйтик, күңелләшә торган газеталар һәм гомумән халык арасындагы популяр коммерческий бәтигендә коммерция газеталары алар беренче чиратта бу әгәр дә милли бәйрәмнәр булса, шул бәйрәмнәрне яктырту күзлегеннән генә бу темага кагылалар. Ә иҗтимагый сәяси газеталар алар әлбәттә милләтара һәм дин ара мөнәсәбәтләрне ныгыту күзлегеннән бу темага кагылалар. Бу комиссияны мин төгәлрәк әйтәсем килә, ул милләтара мөнәсәбәтләренә түгел, милләтара һәм дин ара мөнәсәбәтләрне гармонияларга кагыла торган сауларны карый. Әм шуңа күрә, әлбәттә, бу тема бик нечкә, әм ләсәнинди матбугат чарасы ул темага типтән кагыла да алмый. Әм махсус матбугат чарасы булмаганда, бу теманы эзлекле рәвештә тирән итеп казый торган журналистлар да юк. Специализация дип инде русча әйбәт. Эзлекле рәвештә теманы алып баручы журналистлар юк. Шуңа күрә мин беренчедән күтәрдем проблеманы. Гомумән, журналистика факультеты булган югары уку йортлары журналистларны бу тема буенча махсус әзерләмиләр. Ярый махсус әзерләмәсәләр, алар карамагында журналистларның һөнәри белемнәрен күтәрү курслары да оештырмыйлар. Һәм өченчесе, журналистлар үзлекләреннән менә абына, егыла, хата ясый, үзләре тәҗрибә тоттылар. Әм шул тәҗрибә белән генә кулланалар. Ул бит инде бик дөрес юл булмас. Эзлекле рәвештә журналистларына махсус хәзерләү кирәк. Әм бу темага махсус курслар оештырып, белемнәре югары дәрәҗәдә булган специалистлар аларга махсус белемнәр бирергә тиеш. Без шул турыда сөйләштек.
Бу эшче төркем асылда Татарстан ның үзендә эшләгән, теркәлгән мәгълүмат чаралары белән эшлидер инде, әйеме?
Дөресрәге, Татарстан территориясендә эшләүче барлык матбугат чаралары белән дә. Теләк белдергән чиракта аңарга Коммерсант газетасы да, Российская газета да килә ала, әмма барлык матбугат чаралары белән дә.
Кайбер мәгълүмәт чараларының үзәкләре читтә, айрым алганда Мәскәүдә урнашкан, алар инде үзәк мәгълүмәт чаралары дип санала. Ләкин Казанда хәбәрчеләре, карпунгытлары бар. Менә шундыйлар рәтеннән мин Регнум дигән агентлыкны искә төшереп китәр идем. Менә сез Татарстандагы милләтара динара мөнәсәбәтләргә бик сак кына килергә, бик сак кына язарга кирәк дидегез. Шушы мин әйткән мәгълүмәт чарасы мисалында без моның ничек эшләргә кирәкмәгәнен күрә алабыз дияр идем, чөнки андагы һәр публикацияда ничектер теге Татарстан сәясәтенә, ялмаса татарларга карата нидер шик тудыру һәм шундый гел яман кире күренешләрне генә күрү чагыла. Алар белән ничек тә булса эшләүне күз алысызмы сез?
Беләсезме, былтыр Ислам динен кабул итеп алу көне тантанасын үзгәргән вакытта Болгар шәһәрендә менә хәерчегә дип каршы диләр. Ничектер әнә шул Регнум агентлыгының бер журналистына урын җитми калды. Кемгәдер түгел, һәм нәкъ аларга әйтәм. Ул очраклы хәл әлбәттә. Ләкин аларны шул кадәрле юктан зур итеп өрдереп, язып чыктылар. Янәсе безне кертәсләре килмәде, без барыбер бардык. Югыйса Болгарга 30 мең кеше үз ихтияры белән бернинди каршылыксыз барып җиттеләр. Ләкин шундый чырак булган иде. Әйтәсем килә, ул гомумән кешеләрнең психологиясына бәйле булыр. Үзләрен зәгыйф итеп күрсәтеп, һәм зәгыйфлекләрен кулланып, кешеләрнең үзләренә күбрәк игътибар тартасылары килә. Бу очракта менә мәгълүмәт бик күп кешегә, мәгълүмәт бит инде хәзерге заманда мәгълүмәт, кеше мәгълүмәт эзләми, мәгълүмәт кешене эзли. Менә нәрсә белән дә булса аерылып торырга кирәк. Шуңа күрә Регнум үзенә бик мактый юл сайламады. Ул үзләрен һәрвакыт кыйыр тоткан позицияга басып, үзләренә аерым игътибар җәлеп итәргә тырышалар. Минемчә бу нәтиҗәле юл түгел. Без алар белән эшләргә тырышабыз, үзебезнең кулыбызны сузабыз. Гомумән без федераль һәм региональ журналистларга аермыйбыз. Бер генә мисал китерәм. Узган атнаны без бөтен дөньяга билгеле булган WordPress фото авторларын чакырып, мастер-класс уздырдык. Үзебезнең акчабызны түгел, бушлай чакырдык. Аларга 66 фото корреспондент килде Татарстаннан. Шул очрактан Российская газетада, Комсомольская правдада, Коммерсант һәм башкалар, безнең ул курсларына мастер-класс акилделәр һәм үзләренә кирәкле дәрәҗәдә белем алганнардыр дип ышанам. Безнең яктан мөнәсәбәтләрне бузу дигән уй да юк, киресенчә аларга тиешле мәгълүмәт бирәк килә. Ләкин аларның башкалардан әнә шулай зәгыйфлек белән аерылыклары килә, менә шул бик кызганыч.
Менә бу шәхси үпкәләрнең ничектер теге бер-береңә ошап җитмәүләр, субъектив моментларның шундый четерекле өлкәләрне яктыртуга зыян китерүен алар аңлый микән? Алар белән бу хакта сез сөйләшкәнегез бармы? Я булмаса алар үзләренчә эшлисез, үзегезчә эшлисезме?
Озак-озак сөйләшкәнебез бар. Дөрес телефоннан менә шәхсән күрешеп сөйләшкәнебез юк. Регнал журналистлар белән директор бик дөрес фикер әйтәсез. Беләсезме, шундый бір әйбер бар. Герострастны онытып булмый. Менә Герострат матур храмны яндырган Герострастны онытып булмый. Аны төзегән архитекторны онытып булса да, менә шул кызганычка каршы, менә шул хакыйкать ул эшли, аның эшләгәнен белгәнгә күрә. Хәзерге заманда сары пресса вәкилләре һәр вакыт һәр нәрсәдән кимчелек эзлиләр, һәр нәрсәдән гаеп эзлиләр һәм шул гаеп аркасында аларның таныласылары килә. Яхшы эшләр белән кызганычка каршы, яхшы эшләрне бар күп кешеләр гадәти дип кабул итеп алалар. Менә алар шундый юл сайлаган икән, әлбәттә, без бер кешене дә кире какмыйбыз. Сөйләшербез дип ышанабыз. Сөйләшергә кирәк, әлбәттә, ләкин үзгәртеп булыр микән, әгәр дә ул агентлыкның сәясәте булса, аны үзгәртеп булмас, әлбәттә. Ләкин аларны истә тотып эшләү дөрес булыр дип уйлыйм.
Әлбәттә, аларның редакцион сәясәте Казанда билгеләрмидер, иннан соң сүз дә юк. Ләкин икенче яктан менә бу без сөйләшә башлаган эшче төркем утырышында да бер нәрсәгә игътибар бирелгән, кайвакыт хакимият дә хакимият ягының да формализм белән артык мавыгып китүе, әйтик шул ук төрле бәйрәмнәрне үткәргәндә аларның рәсми өлеше булуы, аннары соң инде җитәкчеләр китеп барып, халыкның үзенчә генә бәйрәм итүләре дә ничектер сыкранып телгә алынган. Менә бу хакимият шушы формализмнан котылу өчен ниләр эшләргә тиеш сезнеңчә?
Гомумән мөмкин микән ул? Беләсез, мин үзем хакимият вәкиле буларак, аңынча 20 ел журналист булып эшләгән кеше әйтә алам. Хакимият вәкилләренә, хакимияттә эшләүче кешеләрнең өстенә бер тартыннан берсе кагаз ява. Ул кагазларгә регламент буенча җавап бирмәсәң, аңарга гомер дә җитәрлек түгел, үлгәч тә 3 көнгә кала торган кагазлар алар. Ләкин документ булмаса, сүзне эшкә теркәп булмый. Формализм бар, әлбәттә, но ул җиңеп була ала торган күренеш дип уйламыйм мин. Һәм аны җиңәр өчен урында утыра торган һәрбер кәнәфине биләп утыра торган һәрбер түрә үзе кеше булырга тиеш дип уйлыйм. Аның гражданлык позициясе шуны җиңәргә тырышырга, ничектер кәгазьләр артында кешеләрне, күренешләрне, вакыйгаларны күрергә тиештер дип уйлыйм.
Татмедиа агентлыгы җитәкчесенең урынбасары Нурия Беломойна белән Кәрим Камал сөйләште.
Азатлык радиосы.
Кытайның Шэньчжэн шәһәрендә 26-нчы җәйге универсиада уеннары дәвам итә. Татар кызы Камиля Гафурҗанова Татарстаннан алтын медаль казанган беренче спортчы булды. Универсиадада Казан 2013 дип аталган йортта үз эшчәнлеген алып бара. Казанның тагын 2 елдан соң узачак бәйге әзерлек эшләре белән таныштыра, универсиадада катнашучыларның фикерләрен белешә. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Шэньчжэндә үтүче 26-нчы универсиада уеннарының 3-нче көнендә Казан рапирачысы Камиля Гафурҗанова Корея спортчысы Хи Сук Чжонны 15-14 исәбенә җиңеп алтын медаль яулады. Камиләнең бу уңышы универсиадада республиканы вәкиллек иткән 38 Татарстан спортчысы арасыннан әлегә иң зурысы булып тора. Спортчылар ярыш мәйданнарында көч сынашкан вакытта Шэньчжэннең Универсиада авылында 2013 елда Казанда узачак 27-нче җәйге Универсиаданы тоныту эшләре дә алып барыла. Анда Казан Универсиадасы йорты эш башлады. Бу йортта һәр көнне төрле темаларда кичәләр уздырыла. Вәкилләр Татарстанда узачак Универсиадага кагылышлы сорауларга җаваплар бирә. Казан Универсиадасы башкарма дирекциясының матбугат хезмәтеннән хәбәр итүләренчә, универсиада йортына килгән кунакларга татар һәм рус кухнясы ризыклары тәкъдим ителә. Шулай ук Татарстаннан килгән сәнгать осталары татар һәм рус халыкларының җыр-биюләре белән кунакларның игътибарын Татарстан башкаласына юнәлтергә тырыша. Әлеге йорт һәм Шэньчжэндәге универсиада хакында үзе дә хәзерге вакытта әлеге шәһәрдә булган 2013 елгы Казан Универсиадасы дирекциясе вәкиле Денис Вәлиев белән сөйләштек. Шэньчжэн Казанга охшамаса да бераз Уфага тартам. Бу шәһәрнең уңайлыклары белән бердән кайбер үзгәлекләр дә бар ди ул.
Денис, менә Шэньчжэндә Казан Универсиадасы йорты ачылган дип әйттеләр. Анда нинди чаралар уза? Шуны аңлатып китегез әле.
Русия татар йорты ул Аолин исемендәге отельдә урнашкан Универсиада авылы янында. Анда көн саен бөтен дөньядан килгән спортчылар, тренерлар, спорт рәсмиләре өчен концерт программасы. Ул программада татар һәм урыс милли бәйрәмнәр, Масленица, Сабантуй кебек әйберләр күрсәтелә. Һәм татар һәм урыс милли ашлар тәкилә. Бөтен кунакларга, ул бу чараларга, бу бәйрәм чараларга бөтен спортчылар килә ала. Без аларны чакырдык. Бүген дә чакырларны тарату белән шөгыльләндек. Бу Кытай отелендәге урыс татар йорты хәзер Казанның киләчәк университетының ишелеге булып эшли.
Менә килгән кунаклар нәрсә дип әйтә? Денис, андагы татар йортын ничек бәяләләр алар?
Әлбәттә, бөтен кешегә концерт, матур киенгән, матур йөзле кызлар, тәмле ашлар бөтен кунакларга ошый. Тагын бер нәрсәне әйтергә кирәк. Бу кичке чара гына. Көн дәвамында Казан университетының рәсмиләре бөтен дөньядан килгән делегацияләр сөйләшә. Һәм Шэньчжэн университеты беткәнгә кадәр андый очрашулар үтәчәк. Хәзер без бөтен илләрдән килгән делегацияләрне сезгә Казан университеты вакытында нинди шартлар, сезнең өчен иң кирәкле әйберләр, безнең Казанда сезне шундый әйберләр көтә дип сөйләшәбез. Һәм бөтен кеше бик аптырашта кала. Чөнки Казан университеты 2 ел калганда аларда хәзер түрлі-түрлі техник дизайнерлерді сұрайлар. Олар үшін бұл аптырашта қалдыратырған хәм бік қызық, бік ұңай нәрсе. Шынки 2 ел қалғанда да оларға, оларыны қозынды нәрсе кітті, нәрселер тізілген, хәм олардан тағында мұғада үстеп нәрсе керек болғанын сұрайлар.
Денис, мына сен күндүздөрүн делегациялар менен ушурашабыз деп айтасың. Мына Казан делегациясы күндүзүн кайсы ил делегациялар менен ушурашты? Аларды санап кете алмассыңбы?
Америка, Канада, Словения, Чехия, Иордан, түрлү-түрлү илдер расмийлери биздин менен бүгүн да ушурашты.
Денис, мына Татарстанда узашак 27-чи Казан Универсиадасын бик гажаптанып каршылар деп айткандын. Кайсы жагы менен гажаптандырам бул Казандагы Универсиада?
Уюштуруу жагынан. Чинки аларга азыр ушурашуу сайын биз түзүлгөн биналар фотоларын көрсөтөбүз. Казандагы Универсиада аулун сүрөттөрдө болсо да көрсөтөбүз. Хам алардан сизге мына ниндей өзүнчөлүктүү әйберлер керек болашак деп сұрайбыз.
Денис, мен бір журналист болуп шул қызықсындыра. Шенжендегі универсиада қой сүйегі білен сенің көңіліңде есте қалашак. Олардың қой сүйектері мына бик яхшы ұйыштырылған.
Ең оңай жағы ол қытайлардың дисциплинасы, роботизированный ұйыштыру жағы. Кішілерінің биологик робот кебек ішлеуі. Әмі екінші яқтан, оларының тілілерінің қатлаулығы, әм башта иллерден келген делегациялар үшін бік қатлаулы болуы, онысы оңай төгілінді. Шынки қытайлар нешік етіп тұрса да, бар-бір ұл қатлы көп инглише білген кішілері, олар үшін, олар үшін де инглише білушілер бік көп төгіл. Әм нендейдір стандарт болмаған өзгейетлерді, олар көп ұшырақта біразылы сызырақ, Келіңіз, мына біз қайыр мында шолтырағы тиеш біліп, сіз бізден юғарырақ болған ұйышмаға ұжыра итеке тиешсіз. Онды нәрселер шыққалы. Хәм олар қой бір мәселе бүттінлей қәл ете алалмай. Хәм екінші нәрсе, Қытай қолығы Қытай дәуләті білен бірден бір. Нендей сұрау шықса да, бар бір сенің білен сілешкен Қытай кішісі өз нәшелігінен құрқа, әм сені любой кішкене болса да бар бір мәліметіні білдірге құрқа. Чинки біз ондай сұрауларын бек көп береміз. Біз сұрайбыз, құрметлі Қытай коллегаларымыз, мына сізде қазір нендей проблемаларыңыз бар, мына бұл нәрсені сіз нешік ұштырғансыз. Ондай сұрауларға олар, йоқ, біз сізге ондай мәліметіні бере алмаймыз. Мәселен, бізден юғарырақ отырған ұйышмасының рұқсатсыз. Ондай нәрселер бар, шыққалы. Хәтті Түрлі-түрлі ғади нәрселерді. Сияқтан бір нәрсе, шыл, менің есімді қар вақытта қолашақ, Универсиаданың ашу күнінде, ашу тантанасына бүтін дүниеден келген атлетларыны Универсиада ауылынан автобусларға отыртып, шығара кереге. Ол күнні, мен шыл, орынды шығара тұрышқанда, менің алдымда 300 автобус өтті. Хәм бұл 300 автобус график білен, Нешек мына тиешілі секундына шықтылар. Хәм 10-15 минут ішінде бұл 300 автобус мен бастықтан жерінен ұшып қына кетті бардылар. Хәм олар тиешілі уақытта стадионға барып жетсен үшін, олар өзлерінің паласы біленді де барды, хәм де встречный паласы біленді де барды. Хәм бұл нәрсе бек күшілі бек уақытлы етіп ұштырған еді.
Денис, мына Шенжен Казанга окшаган мы? Анын касыяктары менен Казанга окшоштугу бар.
Бир да окшамаган. Чинки биздин шаарыбыздын гадаты структурасы ул түгөрөк. Электен Кремль болду, крепость болду, андан соң Ханбике вакытларында да бүтүн шаарлар круговой схемасы менен тизилген. А булар бир нече утрауда, шул алар Уфага көбүрөөк окшаган. Амма утрауда Урман ішінде түгіл, хәм жолдары бек бұзын, шәп, матур, бек ғади шәхәр бұл. Әмі университет үшін мұнда бек зор университет кампус нешек, университет шәхәрін тізілділер. Хәм бұл шәхәріні бүтін Қытай қалығы бұл шәхәріні ғына қарыра келе. Хәм кеш уақыты білен үштен шықсаң, метроға таба барсаң, түрлі-түрлі Қытай кішілері сені алдына келелер, сенің білен фотоға түшерге рұқсатын сұрайлар, яйса сенің қолыңына тұтып тұрға сұрайлар.
деп білдірді Қытайның Шыңжан шәһәрінен 2013 жылғы Қазан Универсиадасы дирекциясы вәкілі Денис Уәлиев.
Денис Уәлиев білен Қазандағы хабаршыбыз Райнур Шакир сөйләшті. Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Бүгінгі тапшыруыбызның икенші өлішінде. Уфа мәктәбе башкорт телен укудан баш тартучы укучыны югарырак сыйныфка күчерергә мәҗбүр булды. Татарстан Open халыкара теннис бәйгесендә үсмер кызның җиңү яулавы күпләр өчен көтелмәгән хәл булды. Төркиядә танылган төрколог профессор Әхмәт Тимернең "Ватаным Төркия" дип исемләнгән китабы дөнья күрде.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның дүшәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Башкортстанда хәзерге һәм элекке президент арасында каршылык дәвам итә. Республиканың Салават Юлаев исемендәге хоккей такымы Башкортстан президенты кубогына ярышлар үткәрүдән баш тарткан. Мортаза Рәхимов җитәкләгән Урал фонды Салават Юлаевның бердәнбер иганәчесе булып тора. Уфада башкорт телен өйрәнергә теләмәгән укучыны югары сыйныфка күчерү мәсьәләсе хәл ителгән. Русия мәгариф фонды җитәкчесе башкорт телен өйрәнү мәҗбүри түгеллеген әйткән. Бу яңалыклар белән таныштырганчы, Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин Путинның халык фронтына кергән Башкортстан оешмаларының утырышы турында сөйләр.
Владимир Путинның халык фронтына кергән Башкортстан оешмаларының координация шурасы утырышы узды. Әлеге фронтовиклар утырышында Башкортстан татар оешмалары берләшмәсе рәисе Рәмил Бигов та катнашты. Ул бу турыда шуларны ирештерде.
Бүген Координация советының чираттагы утырышы үтте. Анда инде менә булган проблемалар турында да үткән очрашулар белән проблемалар турында да сүз барды һәм алдагы ике очрашуны тагын да ничек әйбәт итеп үткәрергә дигән сүз чыкты. Анда инде тагы да бер счетный комиссияга контроль ясау өчен аңа тагы да бер үзебезнең координация совет исеменнән вәкилләренә биш вәкил җибәрдек. Алар инде бүлекендәге эшләрне кытылар, контроль алып барачаклар. Һәм тагы да сүз булды инде алдагы көндә ничек кисек формировать иткәне, анда тагы да бер тапкыр кабатланды. Праймериз рейтинглар ул окончательный вариант түгел, бер зур гына үзенә үзе бер оценка алып тора. Шуңа күрә окончательный списокларны формировать иткән вакытта анда инде бүтән кандидатларның бүтән качкаларда барлаша. Һәм бүгенге көндә һәр бер кандидатның әйтеп китәсе килә, аларның үзләренең теге варианты бар окончательный списокка эләгер өчен. Шундый сүзләр булды.
Узган хәбәрләребездә Рәмил Бегновның халык фронтыннан чыгу ихтималлыгы барлыгын да хәбәр иткән идек. Рәмил Бегнов әлегә халык фронтыннан чыгу карарына килмәүләрендә ирештерде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның бүгенге президенты Рөстәм Хәмитов һәм экс-президент Мортаза Рәхимов арасында каршылыклар дәвам итә. Ул Мортаза Рәхимовның Башкортстанның нефть тармагын саткан акчаларына Урал Хәйрия фондыннан республика казнасына кайтарырга теләмәү уңайыннан башланган иде. Мортаза Рәхимовның Рөстәм Хәмитовка чираттагы этлеге Башкортстан президенты кубогына хоккей уеннары уңайыннан булды. Республиканың Салават Юлаев исемендәге хоккей төркеме хәзер республика президенты кубогына ярыш үткәрмәячәк. Ул хәзер республика кубогы дип аталачак. Мортаза Рәхимов җитәкләгән Урал Хәйрия фонды Салават Юлаев төркеменең бердәнбер иганачысы булып тора. Шуңа күрә нинди исемдә ярыш үткәрүне рәхәтләнеп үзләре хәл итә. Башкортстанның элекке мәгариф министры һәм аның урынбасарының җинаять эшләре тикшерелеп беткән. Алар мәктәпләр төзелешен аукционда хәл итүне инкар иткәннәр. Нәтиҗәдә республика казнасына 63 миллион сум зыян килгән. Элегерәк хәбәр итүебезчә, Уфаның 61-нче санлы мәктәбендә укучы Владислав Мартинсына башкорт телен укырга теләмәгәне өчен югары сыйныфка күчермәскә булган иделәр. Ул 7-нче сыйныфка күчерелми кабат 6-нчы сыйныфта калачак дип ирештергән иделәр. Ниһаят әлеге хәлгә мәскәүләр дә килеп кушылгач, мәсьәлә малай файдасына хәл ителгән. Эш шунда, Владислав Мартинсның әти-әнисе Русиянең мәгариф фонды президенты, Русия Дәүләт Думасы эксперты Сергей Камковка мөрәҗәгать иткән иделәр. Сергей Камковның жауабында Башқұртстанда башқұрт тілі екінші дәулет тілі деп илан етілуіне қарамастан, Россия аккредитациясы өткен оқу йортларында башқұрт тілін үйрену ерекле дейілген, Россияның мағариф турындағы қануында регионал компонент бүтінлей түшіріліп қалдырылған, шуңа оны мәжбүри кірту қануны түгелдігі әйтілі. Жауапта Башқұртстанның мағариф турында қануны Россияның мағариф турында қануына қаршы келе, шуңа бұ Россия конституциясын бұзу болып тұра дейілі. Русияның мағариф фонды президенті Сергей Камков малайының 7-ші сыныфқа көшерілерге тиешілігін әйті. Көшермәселер Русияның конституция мәхкемесіне мұрәжағат итерге кеңеш бере. Елнің мағариф фонды президенті әліге мәселеге қысылғаннан соң мәктәп жетекшілігі малайының ата-анасына ғариза жазырға қошқан. Шулай итеп мәселә ел көлемендә яңғыраш алғаннан соң гына башқұрт тілін көчләп тагуның дөрес түгеле ачыкланды. Башқұртстанда урманнар яна, 3 җирдә урманнар дөрли. Зилайыр районында 33 гектар урман яна, бүген Яңавыл һәм Зиянҗура районнарында да урманнар яна башлаган. Бу турыда Урман хуҗалыгы министрлыгының матбугат үзәге вәкиле Айбулат Гайнуллин хәбәр итте.
Бүген Тағыла Яңауыл районында һәм Ияндар райондарында урман янгыны чыкты инде. Уларның әлеге майданы һәм сәбәпләре билдәле түгел.
Бу Башкортстан урман хуҗалыгы министрлыгының матбугат үзәге вәкиле Айбулат Гайнуллин булды.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин таныштырды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Узган атна ахырында Казанда Теннис Бэй Центр Теннис Академиясендә Татарстан Open халыкара теннис бәйгесе тәмамланды. Анда төрле илләрдән килгән 60лап хатын-кыз теннисче үзара көч сынашты. Россия теннис дөньясында шактый дәрәҗәле саналган бу ярышта үсмер кызның җиңү яулавы күпләр өчен көтелмәгән хәл булды. Ярыш нәтиҗәләре белән Гөлназ Шәйхетдин таныштырыр.
Бүлек фонды 50 мең доллар булган Татарстан Open ярышына 10 илдән килгән 60лап спортчы катнашты. Россиядән исә 20 спортчы яклады. Араларында Татарстан кызлары да бар иде. Әмма алар беренче көннәрдә үк ярыштан төшеп калды. Кызлар югары дәрәҗәгә ирешмәсә дә, халыкара ярышта тәҗрибә туплый алды ди оештыручылар. Икенче тапкыр Казанда узучы Татарстан Open ярышына җиңүчесе итеп Юлия Путинцева танылды. Финал уенында ул француз кызы Каролин Гарсия белән уйнап, 6-4, 6-2 исәбе белән җиңү яулады. Россия теннис дөньясында шактый дәрәҗәле саналган бу ярышта яшь кызчыкның җиңү яулавы күпләр өчен көтелмәгән булды. Чөнки дөнья теннисчылары баскычының 334-нче урынында торучы Юлия Путинцева оллар теннисына беренче адымнарын гына ясый. Әмма Казандагы уен вакытында Юлия инде бүгеннән үк үзеннән шактый оста һәм профессиональ спортчылар белән ярышырга әзер булуын күрсәтте. Аерым алганда аның финалдагы көндәше Каролин Гарсия дөнья теннисчылары баскычының 160-нче урынында булса да, Мәскәү кызының үзенә ышанып уйнауына каршы тора алмады. Финалга кадәр Путинцевага бик көчле спортчылар белән уйнарга туры килә. Иң башта ул теннисчыларның беренче йөзлегенә кергән Весна Далонс белән көч сынашты. Әмма Далонс имгәнү аркасында уеннан төшеп калды. Соңрак инде Юлия, Лена Станчук, Микаэль Бузарнеск һәм Виталия Дьяченколар белән уйнап беренчелеккә чыкты. Уеннардан соң журналистларга биргән әңгәмәсендә Юлия Путинцева Казанга бары тик җиңәр өчен генә килүен әйтте. 14 яшемдә мин теннис дөньясында беренче йөзлеккә кергәннәр белән уйнап җиңү яулаганым булды. Әгәр дә мин беренче булырга теләсәм, хәзердән үк аларны җиңәргә тиеш идем, диде Юлия журналистларга. Парлап уйнаучылар арасында исә Екатерина Иванова һәм Андрея Клепач беренчелеккә чыкты. Татарстан ягыннан шактый өмет багланган Ксения Лыкина беренче ярышта үзе генә уйнап оттырса, парлы уеннарда ул ярым финалга барып җитә алды. Анда Лыкина Марта Сироткина белән Екатерина Иванова һәм Андрея Клепачка каршы торып оттырды. Финал уеннарында исә Иванова һәм Клепач Виталия Дьяченко белән Александра Панова белән очрашырга тиеш иде. Әмма Виталия Дьяченконың аягы имгәнүе сәбәпле бу уен булмый калды. Нәтиҗәдә Россия һәм Словения пары җиңү яулады.
Казаннан Гөлназ Шәйхетдин булды.
Азатлык радиосы.
Türkiye'de tanılan Türkolog Profesör Ahmet Timir'nin Vatanım Türkiye deyip isimlengen kitabı dünya kurdu. Ahmet Timir'nin muna kadar Türkiye'ye şıgıp kitu tarihin beyan etken kişkine kitap şıgı. Ondan son 60 yıl Almanya deyip atalgan hizmeti nâşır etildi. Sonu hizmetin basmağa onun kızı Zeynep Bahşayış Rafat oğlu hazırlagan. Ahmet Timir mühacirlikte zor umuşlarga erişse de, keng jemaatçilik onu bilmey. Türkiye'de yaşavuşu, yazuşu Roza Kurban, Ahmet Timir'ni Tatarstan'da iske olmağını, onun ikinci bütün dünya soğuşu vaqtında Almanlar tarafından tüzülgen İdil Ural Legion iştiruda qatnaşuu bilen beylep qari. Profesor Ahmet Timir'nin boy arxivinin yazmışı da əli xali itilmegen. Tatarlar onun bilen qızıqsınır mı, əllə ul toralıp biter mi? Bu turda Roza Kurban öz fikirlerin Ozatlıq radiosuna jitkirdi.
Bu Ahmet Timir'nin öz kolu bile yazıp kaldıran kitabı Vatanım Türkiye diyen kitap 2011 yılının may ayında Türk tarih kurumunda çıktı basılıp. Muna kadar onun Türkiye'ye koşu turunda yazılgan bir kişkine gine kitap çıkı var idi. Türkiye'nin işi koşup gitken Tatarstan'da nerseler yaşagan. Ondan sonra indi 60 yıl Almanya degen bir kitabı basılıp çıkan idi 90'ıncı yıllarda. İndi bu sonu kitabı uzi yazgan fakat ne işin hazırlap kitap olmagan mını kızı Bahşayış hanım hazırlagan basuğa. Ahmet Timir'nin turmuş yolu hem icatı bik tikşirilgen tügül. Bu uz kalemi bile yazılgan bulsa da kubkine derslerini çürüp kaldırganlar deyip uyluyum min. Çünkü bir kıskartılıp alıngan Ahmet Timir bitindi 1912 yılda Bügülmenin Elmet degen avulunda tuğan o vaqıtta. Hem 2003 yılda ölgen 91 yıllık bir gümür, uzun bir gümür. Ondan sonra onun turmuşu majaralı bir turmuş. Türkiye'ye koşup gitken, Türkiye'ye koşup gülgen nasımında orta mektepte, Mughalim mektebinde okuğan, ondan sonra Germanya'da Berlin Üniversitesi'nde okuğan, Hamburg Üniversitesi'nde okuğan. Bir katı kubkine işler işlegendi bu. Türkiye'ye gülgeç 61 yılda Türk Medeniyet'in Tikşiru İnstitutu bulaydı bu Tatar Şehit Betken'de. Onu kurgan Ankara Üniversitesi Tıl Tarih Ham Geografiya Fakültetinde işlegen ul onda profesör derecesinde hali kütarilgen Ahmet Timir. Ahmet Timir'nin turmuşu Tatar bir Tatar faciğası deyip eitsek de bulaydı bunu. Çünkü Tatarlarının faciğali turmuşu onun eserlerinde de özünün turmuşunda da aşık şağıla. Orta mektepte okan vaxta Ahmet Timir'ni mektepten çıkarıp jibereler. Okuyalmayı deyip şistartu var o vaxta. Kulak bağların, imam bağların parısını da mektepten çıkarıp taşılar. Ahmet Timir okuyalmağınlazı o nişlere kirek deyip otası bilen birge aileleri bilen uylaşalar indi bunlar. Etiseyte koşup mesela Azerbaycan'a onda Uzbekistan'a başka yerlere getirge bula. Ama bu diye koşup kına yaşau bitindi. Yolgan bir yaşau diye. Onun için hır bulgan bir vatanga gitmen kerek senin. Bu da Türkiye diye etiseydi. Etisinin fikri bilen ol Türkiye'ye kile. Türkiye'nin vatanım deyip atı. Matibir'nin etisinin yazmış da faşiğali yazmış bit. Stalin tarafından atı bitirilgen Hadi Atlasi bilen birge. Hadi Atlasi de onun jiznisi bulgan.
Rozu Hanım, Ahmet Timir şahısına kızıq sunu bar mı? Türkiye'de hem Tatarstan'da.
Türkiye'de Ahmet Timir'nin icatı bir aşılıp bitmegen deyip uyluyum min. Çünkü tikşirişler bir yok. Ahmet Timir 2003 yılda öldü. Ölüm günlerinde iske oluşu bulmadı. Mine bu yılgı yılda aprel ayında min uyuşturdum. Ölgen günün kabri başında iske aldık, yat ettik onu. Bu da ona bulgan bir hürmet. Ahmet Timir'ni biz Tatarlar kütermesek, kütarışı bulmayacak deyip uyluyum min. Bunun sebeplerinden birisi indi. İkinci Dünya Soğuşu vaktinde Germanya'da da işlegen Ahmet Timir. Esirler regionun kurganda da birinci işlerini ul başlap jibergen bulgan. Herhalde bundan da korkalar Tatarstan'da. Türkiye'de kubrek bileler çünkü galim kişi bitindi. Tanılgan galim. Türkiye'de gine tügül ol bir neşe til bilgenlik için Nemişçe bilgen ayıbet edip İngilizce bilgen biraz Fransuzca degen şekilde onun eserleri dünya nilerinde de matbuatında da çıkan kubrek Germanya'da çıkan indi onun eserleri.
Roza Hanım, fen kişisinin hizmetleri bir kubla hem arşivi de boy bula. Ahmet Timir'nin arşivi kimde soklana koyda hem ul tikşirilecek mi?
Ahmet Timir'nin arşivi turunda min kızından suradım idi. Bu Ahmet Timir'ni tabuğumuzda jengil bulmadı. Kızı orkulu taptık. Arşivlarının bir ölüşü Köksav degen bir vakıfka verilgen iken. Ama tikşirilmegen min koysulan onun okuşu larına bergenler bir bölümü de üyde diye indi kızı. Ali Ahmet Timir'nin hatını Rana Hanım isen sav hazır. Onun üyinde iken de koy bir neler məğlumatlar fotolarda var. İkinci dünya bütün dünya soğuşu vaxtındağı materiallar o kulu bilen yazılgan neleri de ilerinde saklana iken alar. Min Ahmet Timur'nu isen vaqtta bir tapkır kurgan idim. Ankara'da Kozan Tatarları Medeniyet Ham Yerdemleşme uyuşmasında uzarağızda Tatarşa sileşigiz dib ettindi bu. Bu 2000-ci yıllarda indi. Ulimindan biraz gına oldu. Ahmet Timur da şu vaqtta şu sözü isimde kalgan benim. Balaları birden bir kızı var indi onun. Başayış Zeynep isimli. Zeynep ismi Ahmet Timur'un enisinin ismi Zeynep bulgan. Ahmet Timur enisini bir katı yaratkan. Her bala şeklinde enini yaratalar, ir balalar bilerek de. Onun için ona Zeynep ismin kuşkan. Zeynep etisinin yolundan gitmegen, ekonomik okuyan ol. Ama Tatarşa bilmi. Çünkü enisi Rana Hanım Şirkes. İde de Tatarşa sileşmeyenlerdir indi. Onun için Tatarşa bilmi. Fakat etisinin büyük galim ikenliğin bile. Bine bu sonu kitabını da Bakşayış Zeynep Hanım hazırlagan. 29. yılda çıkıp gitkenden son Tatarstan'a barmağan Ahmet Timur. Bari tek 90. yıllarda özünün tuğanları isen bulgan bütün tuğanları Ankara'a kelgenler, onun bile ışıraşkanlar. Hatta Ahmet Timur 29. yılda Türkiye'ye koşup gitkenden Bügülmede yaşap kalan o vaqtta ailesi, onlarga da ret kalmagan anda. Onlar da Mahaşkalaga, Kafkas yaqlarına köşüp ketirge mecbur bulganlar. Mine iñ kişkine inisi Gamir abi. Ol da hiç bir vaqtta Bügülme Elmetke bormagan. Belki etisine işlengen bu ütürüler Stalin tarafından mı renci var indi yüreklerinde minimşe. Ahmet Timur ulu galim. Bunu biliyubiz gerek Tatarlar bularak. Hem buna ahamiyet biliyubiz gerek. Bu kitap da minimşe tercüme itilirge deyir.
Ahmet Timur mirası turunda Türkiye'de yaşayışı yazışı Roza Kırban bilen Rima Bekmuhammedova sileşti. Siz Ozatlık Radyosu'n tınlıysız.
Ozatlık Radyosu'n
Topşuruğumuzun oldağı ölüşünde Türkiye'de yaşayışı Galim Nadir Devletinin 1917 yıl Oktyabr İnkılabı ve Türk Tatar Millet Meclisi isimli kitabından üzükler bilen tanıştırını devam etebiz. Kitap 1998 yılda İstanbul'da dünya kurdu. Bu eserden üzüklerini her Duşembe Ozatlık Radyosu dolkınlarında tınlayalasız.
Rusya Müslümanları Kurultayı Milli Şura Kararı Negizinde 21 İyul'da Kozanda aşıla. Onda şoma bilen 200 kişi jiyla. Şunsında eytu lazım, Türkiye halıklarının her birisi öz problemleri bilen meşgul bulganlıktan, 1. Kurultayda Federasiya meselesine türlü qoraş buluğu aşıklanganlıktan, Rusya'nın siyasi hali tağında kotla olarak tüs olganlıktan, hem başka qaybir sebeplerden jiyinde İdil Ural delegat ları zor köpçilik təşkil etə. Başqaları Nəjib Yusuf jitəkçiligindəki bir neçə kişilik Dünya Qafqaz vəkilligi həm şul şamada o qırımlılar bula. Qırğız qozaqlarının şul günlərdə öz qurultayları bulu səbəbli onlar bir neçə günə kişigib gələrlər. Türkistandan boytaq bula. Tik Moskva qurultayında qatnaşqan 980 kişidən son Qozan qurultayı 200 delegatı bilan əlbəttə küləgədə qala. İkinci yaqdan ikinci qurultay Kupke jiddiyerek atmosfera da uza. Onun ışında türlü-türlü siyasi oğamlarının vakilleri kotnaşa.
Kurultayını kutlaulardan başlaylar. Hem birinci bulup tebrik sözü bilen Ukrayna Uzak Radısı vakili Baranovski şığa. Şığışlardan son ikinci bütün Rusya Müslümanları Kurultayının prezidiumu saylana. Onda tübendegi kişiler kere. Fatih Karimi, Sadri Maksudi, Goyaz İshaqi, Rusya Müslüman Xotin-Qızlar Uyuşmasından Sultan Galiyeva, Orenbur Ruhani İdarasından Süleymanov, Milli Şura İşçiler Vakili Bularak Salihov, Müslüman Harbi Şurasından Tıkımbetov, Galimler Vakili Bularak Gaziz Gıbaydullin saylana.
22 июльдә Казанда үткәрелгән хәрби, дини һәм 2нче бөтен Россия мусламаннары курылтайлары делегатларының утырышуыза. Аңа бик зур әһәмият бирелә. Шуннан да тарихи бу җыелышта провокацияләргә юл куймау максатыннан һәр төрле чаралар күрелә. Мәсәлән, мусламан социалистлары вәкиле Галимҗан Ибраһимов һәм аның иптәшләре утырышта шуалчыклык китереп чыгармау өчен кисәтләләр. Җыелышның тыныч төстә узуын тәэмин итү вазифасы вазифасы хәрби шура әгъзаларына йөкләнә. Алар утырыш узаша Казан театрының һәр ишегенә кораллы кизүләр куя. Милләт тарихында гаят әһәмиятле вакыйга булачагын аңлап, театр бинасы янына миңләгән Казан мөселманы җыела.
Утырышны яңа мөфти Галимҗан Баруди Коръан укып ачып җибәрә. Укыган аятларны ул дин һәм милләт өчен шәһид киткәннәрнең рухына багышлый һәм көтелгән мизгел җитә. Садри Максуди үзе язган милли мәдәни мөхтәрият декларациясын игълан иткәннән соң зал алкышларга күмелә. Һәммәсе аягүрә басып бер авыздан тәкъбир әйтә башлый. Бина тирәсендәге халык та тәкъбиргә кушыла. Залда шатлык һәм сөенечне белдергән тавышлар бераз тынганнан соң уртак утырышта катнашкан кешеләр учредительное собраниедә көтмәстән эшке Русия мөселманнары өчен милли мәдәни мөхтәрияттне гамәлгә ашыру карары кабул итә. Милли мәдәни мөхтәрияттның оешмаларын төзү белән бәйле конституция проектын әзерләү эше Казанда дәвам иттергән икенче бөтен Русия мөселманнары корылтаена тапшырыла. Шуннан соң Әхмәт Салихов белән бер хәрби делегат 22 июльне Идел буенда милли бәйрәм сыйфатында игълан итәргә кирәклеге турында тәкъдим кертәләр. Ул бер тавыштан кабул ителә.
Олуг уртак мәҗлес тәмамлангач, хәрби оркестр милли маршлар башкара, алдан әзерләнгән байрак та күтәрелә. Бу тарихи вакыйгада катнашкан кешеләр мөхтәриятне сакларга сүз бирәләр, бер-берсен котлыйлар, кочаклашалар. Татар халкының бу рухи күтәренкелеген аңлау мөмкин әлбәттә. 1552 елда Казан ханлыгын руслар яулап алганнан соң, ягъни 365 елдан соң беренче тапкыр милләтнең хәрбиләре, дине хәлләре, эшче крестьяннары, зыялылары хөрият шартларында бергә җыелып, элек күз алдына да китерү кыен булган автономияны игълан иткәннәр. Бәлки шуңа охшаш дулкынлану һәм шатлык 1990 елда Казан ханлыгы җимерелгәннән соң 438 ел үткәч Татарстан җөмһүриятенең суверенитетын игълан иткәндә дә кичерелгәндер.
Шыннан да, 1917 елның 22 июле бик мөһим дата була. Мөселман социалистлар комитеты шул исәптән аның җитәкчеләреннән берсе Мулла Нур Вахитов милли мәдәни мөхтәриятның игълан ителүе белән котлыйлар. Бераз соңрак большевик партиясендә күренекле урын алачак Галимҗан Ибраһимов исә демократларыбыз 22 июльне милли бәйрәм сыйфатында кабул итәргә тиеш дип яза.
Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябр инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан киләсе үзекләрне Азатлык радиосының дүшәмбе тапшыруларында тыңлый аласыз. Узган атна ахырында Шимбәгә каршы төндә Алабуга Мамадыш юлында татар мәдәниятенең яңа йолдызы булып күтәрелеп килгән Диана Мишкина машина казасында һәлак булды. Крашеннарның Бәрмәнчик фольклор ансамбле җырчысы, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетының 4-нче курс студенты, Татарстан, Русия халыкара бәйгеләрдә зур уңышларга ирешкән 20 яшьлек Диана Мишкина Мамадыш районы Дүсмәт авылы зиратында җирләнде. Сезнең игътибарга, хөрмәтле тыңлаучылар, Бәрмәнчик ансамбленең без өмәк көе җырын тәкъдим итәбез. Аны Диана Мишкина башлап җырлаучы буларак башкара.
Безнең иле, безнең әле, ой, кызларай, оклы жолық бейлі әле, үзләре.
Үз ішіңні башлағанша, оны нықлап үйренірге, ішіліп қорарға керекді, яшышмәкер, тотар клип һәм киноларында түшуші егіт Руслан Сафин. Ул Қазанда пиаладан түрлі күн көріш әйбірләрі, сувенирлар ясау шіркәті ашқан. Онда ішіленген үзіншәлікле әйбірләр Русияда да юғы кен. Үз ішіңні башлау сірлерін Руслан қызған табатынлаушылары білен де ортақлашты. Оны Озатлық радиосының Қазан студиясына Рүстем Исхақ шақырды.
Топа! Қызған топа!
Сәлем, сәлем, қызлар, егетлер, абзай апалар, Азатлық радиосында қызған таба яшлар тапшыру. Хәм енді біз сізіні оңған егет қызлар білен таныштыру бізіні дауам етәбіз деп әйтер едім. Ләке енді әлігі егеті бізнің студияда қонақта болғаны бар Руслан Сафин. Сіз аны білесіз, татар клиплары аша, татар фильмлары аша. Руслан биюші де болды. Шулай ук әйткенімізше, телевидениеде бик көп түшті. Шоу-бизнес білен, эстрада білен, телевидение білен күпмедір қызықсынғаннан соң ол кенет кене ішмәкер бола башлады. Руслан, мен бу ішләрің турында таныштырып кетсең едім. Біз сені ойлаған бірін енді шоумен боларсың деп, популяр шоумен боларсың деп. Әзін башқа үлкеге кеттің, башқа іш білен шығылына башладың.
Исамысыз, құрметлі радио тыңдаушы бар. Мен өзім творчески кіші боларак, та енді ішімді де бек көп ижат боларға тиеш. Шыма көре, әмін мұнда, менің ішімді мен қазір пиала білен шығылынам, қам мебел пиаладан ішлейм.
Пиаладан мебел ішлейсің?
Эксклюзивный.
Эксклюзив.
Да. Шыма көре, өзі бір творчески процесс, бұл іште анда қарай бірінің ішіп инде әлбетте мотор болу турында да ойлау керек. Хәм әлбетте аны ясау өзі бір ижади процесс. Шуңа күрә менә бу эш үземә якын һәм бик ошый. Аллага шөкер, бик яхшы бара эшләр, аллага шөкер.
Каян өйрәнгәнең соң, кем сиңа киңәш бирде? Руслан менә әйдә, мебель эшли башлады. Гадәти мебель түгел, агачтан түгел, менә пиаладан дип.
Шундый кызык ул бер вакыт булды. Киноларда тышкач клипларда минем кич белән бик күп вакытым бар. Әлбәттә мин бу вакытны яратмыйм. Тик уздырырга. Кич белән инде мин бераз монтаж, пиар ташыдым, эшләдем инде акча эшләргә. Менә монда кичләр белән эшләп-эшләп шулай ярандым. Пиява турында бик күп мәгълүмат белдем, бөтенесендә интернетларда укыдым, бөтен кешеләрдән ярандым мин. Һәм менә үземә шундый бер уй керде, үземнең бер магазин ачарга һәм менә производственный цех кичләрен шул турында уйладым. Һәм ул тормышка ашты.
Хәзер бит сиңа 26 яшь, әйбәт.
Мен хәзер 26 яшь, әйбәт. Мин аны 24-25 яшендә башладым бу эшне. Менә хәзерге вакытта әйбәт кенә әкренләп-әкренләп инде соңгы елларда бик әйбәтләп бара. Беренче тапкыр әйбәт авыр булды. Белмәгән нәрсә кая мин. Шундый инде башлады, килде, алдым, победил дигәндәй.
Ярдәмчеләр булдымы соң? Киңәшчеләр, мастерлар алда.
Әлбәттә булды, әлбәттә
булды. Өлкәне белә торган мастерлар
булды. Мен шундый Оңайлы шундай случай әлекте. Минем йөргән һәм тормыш иптәшемнең әтисе творчески һәм уңган кеше, бөтенсендә эшли белә һәм пиявада бөтенсендә белә инде пиява турында бик күп белә. Һәм ул менә бераз аның белән аралашып, ул мине инде әкренләп өйрәтте. Кул белән ничек пияварны кисәргә, аларны ничек обрабатывать итәргә. Исеме Табриз Исламович, аны Казанда бөтен кеше белә.
Табриз Исламович.
Әйе, Исламович. Ул Казанда атаклы производственный архитектор. Аны белмәгән кеше юктыр.
Ул сиңа ярдәм итте инде.
Ул миңа өйрәтте.
Өйрәтте.
Миңа шуңа күрә посчастливилось дигәндәй, шундый кешегә эләгергә һәм мин күп кешекле бөтенесен, бөтен информацияны үземә
сеңдерә
башладым һәм бөтенесенә дә яшьләргә дә тәкъдим итәм. Янымда шундый кешеләр булгач, аның янында гына йөрегез, өйрәнегез.
Син менә безнең Казан егетендә әйбәт.
Әйе.
Ләкин шуңа да карамастан менә шундый гадәти эшләрендә яхшы беләсең. Авыл эшендә, физик эшләрендә эшләгән егет син.
Әйе, анысы инде мин әбием белән бабайга рәхмәтлемен, чөнки мин үземнең балачагымны авылда үткәрдем. Авылда инде көтүләр көттем, печән чаптык инде егетләр белән шулай бергәләп, малайлар белән үстек, аралашып.
Кайсы якка кайттың соң, кайсы районга?
Үзем Кама тамагына да кайттым да, һәм Зәй районнарында. Җәйләрен инде һаман шул авылда булдым. Хәзер дә кайткан саен егетләр күңелләр, йөрәкләр бер ашай, җим-җим итеп яшьләгемне. Үзем яшь булсам да, барыбер инде бу вакытларны тагын кайтарасы килә.
Хәзер бик еш кайта алмый торасың инде, эш күптер.
Хәзер бит инде ничек әйтергә? Хәзер время шундый.
Басты нәрсәләргә кирәк,
өлгергә кирәк, бизнесны белергә кирәк. Техник заман шул хәтле алга процесс технически настолько впереди, что бер көнне җыклап ятсаң, все, ты уже сзади.
Артта
каласың. Шуңа күрә, бөтен кеше җигерә, белмим, дөрес эшлибезме, юкмы икән, аны инде үлгәч белербездер, инде белмим. Бизнес кайдар җигерәләр, эшлиләр инде кайдар, чабалар.
Гаилә. Ни тотып китерә кирәктер инде, чөнки күптән түгел синең малаең туды, шулай бит.
Ансы иң зур бәхет минем хәзер. Менә бала туды, раны исемлә малаем. Иң зур шатлык шул инде, аның өчен
Гайлен бар, балан бар, әйбет.
Әйе, бүтән мәтәм нәрсә таң
сарырга. Гайленен тутырга.
Әлбәттә, әйе, бик күп-күп бауыр тутырырга ала берсә. Агач үстердем, малай тутырдым, ит төзергә калды инде хәзер.
Ит төзергә калды.
Әйе.
Менә ит төзергә хәзер шушы бизнес белән материал байлык җыябыз инде, әйме, күпмедер?
Әйе, эш ашарга тиеш башта. Максат эш булгач, инде акча эшләргә була.
Син инде үз эшеңне булдырырга булдың. Кемгәдер эшләргә түгел, ниндер заводка барып, ниндер офиска барып утырырга теләмәдең инде син, үз эшеңне башларга булдың.
Әлбәттә, аны бит инде ничек, аны бит башта өйрәнергә кирәк. Үзен сразу башларга ул бик авыр, аны белергә бик яхшы кирәк. Башта эшләргә кирәк белгән кешеләр өчен.
Пиаладан мебель эшләгәнче син өйрәндең, каядыр эшләп.
Әлбәттә. Шунсыз булмый.
Өйрәндең, аннан соң син үзеңнекен ашырга булдың, әйме?
Әйе. Эшне яхшы итеп белмәсәң, аны үзен ашырга бик кыен. Аны бик яхшы белергә кирәк. Белгән кешеләр белән аралашырга кирәк, анда эшләп карарга, үзеңнең кешеңне сынап карарга кирәк. Аннары соңгына инде курыкмыйча алып кулыңны өстәргә бәреп, авасың да алга барасың да ачасың.
Менә синең хәзер бу өлкәдә бу пиала мебель ясауда үзеңне күпмедер мастер дип әйтәсең инде.
Хәзер әйе.
Өченче түгел инде 70%-лы.
85-90%-лы әйтәм. Хәзер өченче ел эшләп.
Ирәндем, ничек
ирәндем. Әле барыбер, әле 10%-ын бөтен тонкысларын әле аны гомер буе да үтсә дә аны белеп булмый шул. Технический процесс алга бара, бөтенсен дә илгереп белеп булмый.
Бик зур рәхмәт, чынында Руслан кызыклы әңгәмә булды. Инде менә эш башларга теләгән ирегет ләргә син шын үрнәк уңышлар.
Рәхмәт.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бездә кунакта булды Руслан Сафин. Аны клиплардан, видеоклиплардан белә идегез, ә инде хәзер ишеткәнсез, ул инде эшмәкәргә әйләнгән. Исән-сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.
Кызган тоба. Һәр шимбә.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.